Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 апрель шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Республика мусульманнар курултайында Татарстан мүфтүйү итеп Илдус Фейз сайланды. Мисырның элекке президенты Хусни Мубарак коррупция һәм вазифасыннан явызларча файдалануда гаепләнеп кулга алынды. Казан федераль университетында оештырылучы тарих институтында татар тарихын өйрәнү ни дәрәҗәдә булачагы әлегә билгесез. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 5-нче курултайында республика мөфтие итеп, элек мөфти урынбасары булган, соңгы айларда мөфти вазифаларын башкарган Илдус Фейз сайланды. Курултайда сүз динне, татар милләтен саклау, бердәмлек турында барды. Бу җыенны Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов күзәтте.
Татарстан мусульманнарының 5-нче курултайы президиумында мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фейз, президент Рустам Миңнеханов, Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Таҗетдин, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин, Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин, баш казый Җәлил Фазлыев, Татарстан президенты каршындагы дин эшләре идарәсе башлыгы Марат Гатин, Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыльмәддинов, Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстан нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб, Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наил Яруллин, Казан шәһәре мөхтәсибе Мансур Җәләлетдин, мөфтилеккә намзәт Габделхәмид Зиннатуллин, Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, Диния нәзарәтенең голямәләр шурасы рәисе Рөстәм Батров, ислам университетының шәригат факультеты деканы Габдулла Әдгамов утырды. Мөфти сайлау курултаена динчеләрдән тыш дәүләт структурасы вәкилләре дә күп килгән иде. Шул исәптән район башлыклары һәм башка төрле оешма вәкилләре, дәүләт шурасы депутатлары. Курултайга кунак булып шулай ук Чувашстан һәм Мәскәү өлкәсе мөфтие Әлбер Ҡарғанов, Башҡортостан мөфтие Нурмөхәммәт Ниғмәтуллин дә килде. Иң башта сүз Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка бирелде. Президент үз чыгышында ата-баба мирасын кадерләү, дини эшне Әбу Ханифа мәзхәбе нигезендә алып бару турында әйтеп китте. Имамнар башлаган эш дәүләт ягыннан һәрвакыт хупланачагын вәгъдә итте. Дини яңарыш эшендә районнарның ныклап катнашырга тиешлекләрен белдерде.
Бүгенге чара мөселманнар өчен күрнекле вакыйга. Мөселманнарның алға таба үсеше бүгенге параларга бәйле. Дини оешмалар белән элемтәләр дөрес корылырга тиеш, аларның проблемалары яхшы белү кирәк. Шәһәр һәм район башлыкларына мөрәҗәгать итәм. Төрле дин вәкилләренең үтенечләренә игътибар итү белгән. Тиздән башкалабызда университет узачак. Күп илләрдән меңләгән кунак киләчәк. Республикабызны лаеклы яктан күрсәтербез дип ышанам. Ислам, православие һәм башка диндәгеләрнең бер төсенә хөрмәте ачык күңеле булырга тиеш. Ватаныбызда диннәр арасында тарихи татулык хөкем итә. Бу безнең искиткеч зур байлыгыбыз. Республикада төрле дин вәкилләренә булышу сәясәте киләчәктә дә дәвам итә. Узган елдан башлап яңарыш фонд тарафыннан борынгы булгар торгызу буенча зур эш алып барыла. Болгар ул рухи чишмәбез. Ислам дине Россияга таралган урын дәүләтчелек һәм татар цивилизациясының чишмә башы.
Татарстан президенты Болгар шәһәрен торгызу турында да искә алды. Аның сүзләренчә, тарихка сак караш, яшьләрдә милли аң тудыру өчен Болгарга зур игътибар бирелә. Русия президенты администрациясының баш киңәшчесе Алексей Гришин чыгышын Татарстан мөфтиятенең Русиядә иң данлыклы нәзарәт икәнен сөйләүдән башласа да, күбрәк экстремизмгә каршы көрәшүләре турында сөйләде. Аның фикеренчә, мөфтиятның яңа җитәкчелеге экстремизмгә каршы идеологик яктан каршы тору юлларын булдырырга, яшьләр белән эш алып барырга һәм матбугат аша халыкны агарту якларын карарга тиеш. Бу эшләр өчен финанс яктан да ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Исламны үстүрүү фонду жетекчиси Дмитрий Бондаренко да түбөндөгү маселелерге тукталды. Татарстанда эшлеп келген кайбир орус һәм татар сайтларында диний вазгыят турында түрлү фикирлер язылуун, кайбир сахифалардын экстремисттик болууна басым ясады. Шулай айтып, федераллар Татарстанда хаман экстремизм шаткылары излерге маташа. Ничек кенә булмасын, Илдус Фейз мөфти булып шумагына сайланмады. Аңа каршы чыгуучылар, ябык тавыш бирергә чакыруучылар, хәтта Илдус Фейз кандидатурасына каршы булуларын ачыктан-ачык кычкырып әйтүчеләр дә булды.
Менә бу кемдәктер ябык тавыш белән, кемдәктер менә шушы ачык тавыш белән тавыш бирергә каршы шул тавышларны санавыгызны сөйләйм. Балганнары аннан бит тарафларны санарбыз. 488 делегат ачык тавыш белән тавыш бирү ягында күпчелек белән кабул итте, инде без Yok, para bulmadı bir indi, son aldı bir indi.
Para bulmadı bir indi. Orada da o yuvarlak çoğuyuz, son konu kaldan vardı. Öyle işte,
Еще Иван Ипырган кандидатурна того, что кою протоколу на том, что ките. Сону обзорал сону обсеккорнансы. Ильдюсе есть кандидатурсуна Паршы Дивейтаминда, 25 кыши, хэм шикрэмиши 4 кыши. 501 кыши яклопсы.
Шулайда тавыш беру ачык рәвештә узды һәм Илдус Фәйез мөфти итеп сайланды. Аннан соң Татарстанның баш казы итеп Җәлил Фазлыев, мөфтинең беренче урынбасары булып Ислам университетының шәригать факультеты деканы Габдулла Әдгамов сайланды. Мөфти Илдус Фәйез хәзрәтләргә рәхмәт белдерде, дин милләт юлында берләшеп эшләргә чакырды.
Әйтәсе сүзем бар, мин инде үземә үрнәк итеп Өлгейтті тұтатыған кішілер береді, Ласиенің өзек мүсілман үйішмаларынан болған, Бәрдәт қазірәт, Рауил қазірәт, үналарын деге ықтырам етен, әм келешекте, иншаллах тәрі біз милләттәш болып, бір динде болып, Татарстан айсығына түбіректен индегіне мүфти өзіміздің милләттәшіміз, өзіміздің диндәшіміз болса да, біз біргелешіп, қолға қол тұтынышып, бір фикірде болып кеңесіп, İşlerge inşallah nasip etsin Allah-u Teala'nın şuşu niyette, Allah da özlerinin şuşu niyetlerini belirttiler. Tebrikleriniz için Allah'a fatih olsun.
Илдус Фәйез мөфти булып сайлангач, Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, баш мөфти Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин сүз алды. Рауил Гайнетдин Татарстан мөфтиятенең зур көчкә ия икәнен әйтеп узды.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте ул илебездәге мусульман оешмаларының иң әһәмиятлеләреннән берсе булып тора. Татарстан җөмһүрияте үзе дә ул Бүтін Россия масштабында барлық саяси, иқтисади үсішлері білен, іштимади үсішлері білен гіне алдыңғы орында түгіл, әбәлкі рухи яңарыш, рухи үсіш, һәм жәмғиятке дин ан фикрін күрту юлында да иң алдыңғы жүмгөрият һәм регионларының берсе булып, безнең дәүләтебездә генә түгел, чит мәмләкәтләрдә ислам дөньясында да танылды. Без мусульманнар төрле регионнарда яшәгән, бигрәк тә татар, башкорт милләте Татарстан Җөмһүриятендә аның дөнья назаратында булган үзгәрешләрне бер дә эчке эшләрлә катнашмыйча карап, күзәтеп килде. Әлбәттә, Россия Мөфтиләр Шурасының төп агъзаларыннан берсе булган Татарстан Диния Назараты ул безнең өчен нинди юнәлештә үсә, нинди юнәлештә киләчәктә эшен алып бара, аны әһәмиятсез калдырырга мөмкин булмады. Шуның өчен дә без зур игътибар белән күзәтеп килдек. Һәм өмид итәбез, Татарстан мусульманнары диния назаратының бүгенге курултайы яңа мөфтиебез булсын дип ышаныч белдергән Илдус хәзрәт Фаризовка мусульманнарның бердәмлеген, мәхәлләләрнең бердәмлеген саклап калуда Аллаһ Тәгалә ярдәмен насип кылыр дип.
Тәлгат Таҗетдин исә Татарстан нәзарәте ялгыш хаталардан төзәлеп җитте дип белдерде.
Гайим итәләр, хөкүмәт белә эшлиләр, дәүләт белә эшлиләр, дәүләт әйткәнен эшлиләр дип. Ләкин бу безнең дәүләт, безнең ил, аның тынычлыгы, аның иминлеге, безнең бүтән халыклар, башка дин әһелләрендә дә тыныч тату яшәүбез кемгәдер ышанмый. Әллә кайда шикелле итеп бомбалар яудырырга бәлкем телиләрдер. Ләкин без тыныч имин яшисебез килә. Безнең балаларыбыз да, оныкларыбыз да шөкрана кылып, тыныч имин илебездә, бәрәкәтле тормышларда яшәсәйде дигән оны өметләребез бар. Бүгенге көндә бөтен хәзрәтләргә, бөтен яш имамларга, борынгы бабаларыбызның эзеннән, 1400 елдан бирле килгән эздән дәвам итеп, кыямәт көненә кадәр илебезгә Аллаһның рәхмәте, бәрәкәтләре булсайды дигән хезмәтләр күрсәтеп вакыты җитте. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Арабыздан бер төркем булсын, алар изгелеккә өндәүчеләр, явызлыктан тыючылар булсыннар. Аларга һәм аларга ияргәннәргә Аллаһның рәхмәтләре төшерде. Хәерле изге эшләр Илдус хәзрәт Аллаһ Рәббем ярдәмчегез булсын. Бердәмлек татулыкта киңәш белән, уртак киңәш белән Аллаһ Рәббул Айза Коръан Кәриме Пәйгамбәребезнең сөннәте белән Имам Азам хәзрәтләренең мәзһәбендә борынгы улар бабаларыбызның тезеннән илгә һәм динебезгә, милләткә изге хезмәтләр күрсәтүләренә насыйп әйләсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Үзәк диния назараты да бердәм иттереп эшләргә һәр вакытта әзер. Бу елларыбызда да тырыштык, азапландык, бұлғардан үзілмәдік, бұлдан соң да иншаллах бір дәмлікте тұрлықта қызмет етеміз деп үміт етеміз.
Құрылтай барышында диния нәзәрәте уставына үзгәрешләр кертелде. Имам мөхтәсипләрне алға табада халық сайлап куячак, алар елға бер тапқыр аккредитация үтеп торачак. Дини уку йорты ректорлары җитәкче дип кенә аталачак. Бу үзгәрешләр белән Вәлиулла Яхкуб таныштырды. Имамнар әлеге үзгәрешләргә ризалык бирде. Құрылтай вакытында шулай ук диния нәзәрәтенең байрагы тамгасы кабул ителде. Тамгага ярымай һәм Сөембикә манарасы төшерелгән, ә байрак яшел төстә. Анда шулай ук Сөембикә манарасы бар һәм татар орнаменты урнаштырылган. Құрылтай ахырында резолюция кабул ителде. Аның иң төп карары шул. Мөселманнар Татарстанда жымға күнне, ял күнне итеп рәсмиләштерүне сорый. Шулай ук вокзал, аэропортларда намаз уку бүлмәләре булдыруны кирәк дип саный.
Татарстан мусульманнарының шираттан тыш 5-нче курултайында Саша Долгов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге курултайдан видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Аның адресы azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу бизге яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарак һәм аның ике улы 15 тәүлеккә сак астына алынды. Аларга карата тикшерү эшләре бара. Хөсни Мөбарактан гыйнвар-февраль айларында каршылык чарасы вакытында халыкка ут ачу, коррупция һәм вазифасыннан явызларча файдалану турында сорау алалар. Халык аларның җавапка тартылуын таләп итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хөсни Мөбарак атна башында прокуратурага чакыру алган иде. Әлеге хәлдән соң аның кан басымы күтәрелүе һәм йөрәк тибеше начарлануы әйтелә. Ул Шарм-эш-Шейхта хастаханәгә озатыла. Һәм менә бүген илнең баш прокуроры Мөбаракны 15 көнгә сак астына алу карарын чыгарды. Ул ята торган хастаханә хәрбиләр һәм полиция белән уратып алынган. Кайбер мәсәкүлән мәгълүмат чаралары Мөбаракның дәваланырлык Каһирәгә җибәреләчәген язса, икенчеләре ул Шарм-эш-Шейхта калачак дип белдерә. Аңа кадәр прокуратура Хөсни Мөбарәкнең ике улы Гамәл һәм Аланы 15 тәүлеккә төрмәгә ябу карарын чыгарды. Алар коррупциядә шикләнде. Сорау алганнан соң полиция машинасы аларны Каһира янындагы Торы төрмәсенә алып киткәндә, бер төркем ашулы халык артларыннан аяк киемнәре, сулы шешәләр ташлап каһәрләп калды. Гамәл һәм Ала инде элегрәк сак астына озатылган дистәләрчә хакимият вәкилләрен тулыландырачак. Аларга карата шулай ук тикшерү эше бара. Хөсни Мөбарак һәм аның режимындагы җитәкчеләрнең 30 ел дәверендә кылган хукук бозуларны тикшерүне нәкъ халык таләп итә. Алар бу режим кешеләре кылган гамәлләр өчен җаваплылыкка тартылырга тиеш дип саный. Соңгы вакытта моңа карата ризасызлык тагын да артты. Узган җомгада Каһирәнең Тәхрир мәйданына кабат протест белдерүчеләр чыкты. Алар Хөсни Мөбарак, аның уллары һәм элекке хакимият вәкилләренә карата тикшерү эшләре алга бармаса, каршылык чарасын Шарм-эш-Шейхта дәвам итәчәге белән яный. Хәзерге вакытта Хөсни Мөбарәкнең гыйнвар-февраль айларында протест чарасына чыккан тыныч халыкка карата ут ачуга катнашлыгы тикшерелә. Рәсми рәвештә анда үлүчеләрнең саны 365 кеше дип әйтелә, әмма хукук яклаучылар шынлык та корбаннар саны 2 тапкырга күбрәк булуын белдерә. Халык бу хакыйкатьтә гаепле булган Мөбарәк режимы вәкилләрен төрмәгә утыртуны таләп итә. Мөбарәк үзе 11 февральдә вазифасыннан читләштерелгәч Шарм-эш-Шейхка качкан иде. Әмма аны сорау алу өчен 11 апрельдә Каһирәгә чакырдылар. Ул авыру сәбәпле анда бара алмаса да, прокуратура тикшерүчеләре сорау алу өчен үзләре хастаханәгә килде. 82 яшьлек элекке президентның сәламәтлеге хакында тулы аңлатма бирүче юк. Хастахана җитәкчесе Мөхәммәт Фазыллах бу хакта белешкәч, ул Франс Пресска уртача дип әйтте. Кайбер басмалар исә Мөбарәк тикшерүдән качу өчен хастаханәгә кереп яткан дип язып чыкты. Шул ук вакытта элекке президентны сак астыннан азат итү өчен аның тарафдарлары көч кулланырга мөмкин дигән сүзләр дә таралды. Әлеге хәлдән куркып булса кирәк, көннең икенче яртысында Мөбарәккә каршы бер төркем халык хастахана янына җыелды. Әмма Мөбарәк ята торган хастахана кешеләр сак астына алынган. Әлегрәк аңа һәм гаиләсенә Мисырдан чыгу тыелган иде. Шулай ук аларның банктагы акчалары туңдырылган. Вашингтонда ел саен узатырган АКШ Ислам дөньясы форумында чыгыш ясаганда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон гарәп кышы урына җылыну килүен әйтте.
Today the long Arab winter has begun.
Бүген азынга сузылган кыштан соң яз башланды. Соңгы 10 елда беренче тапкыр азак вакытлы үзгәрешләр булдыру мөмкинлеге туды. Кешеләргә үз сүзләрен әйтү мөмкинлеге барлыкка килде, диде Хиллари Клинтон. Хөсни Мөбарәктән сорау алу хастаханәдә дәвам итәчәк. Аннан коррупция вазифасыннан файдалану, демонстрациягә чыккан халыкка ут ачу өлкәсендә сорау алалар.
Мисырның элекке президенты Хөсни Мөбарәккә карата тикшерү эшләре барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә Казанда авыр атлетикадан ирләр арасында 90-нчы, хатын-кызлар арасында 24-нчы Европа беренчелеге бара. Аның рәсми ачылышы дүшәмбе көнне башкаланың баскетбол мәйданында узган иде. Мәгълүматларга караганда 25 миллион сумга төшкән ярыш Русияда соңгы тапкыр 1983 елда үткәрелгән. Татарстанга Европа күләмендәге ярыш оештыру файдалымы? Казаннан Райнур Шакирны тыңлыйк.
Татарстан башкаласында дөнья һәм Европа күләмендәге башка спорт төрләре буенча ярышлар еш оештырылып торса да, Казан тамашачысы Европаның танылган штанга күтәрүчеләрен әле беренче тапкыр күрә. Ләкин шундый зур күләмле ярышны карау бушлай булса да, тамашачының кызыксынуын зур дип әйтеп булмый. Залга килүчеләрнең фикерләренә караганда, штанга күтәрүчеләрне карарга күбрәк үзләре дә спортның бу төре белән кызыксынучылар килә икән. Ярышны оештырырга 10 миллион сумнар сарыф ителә, әмма халыкны бу ярышны карарга ничек итеп җәлеп итү ягын уйламыйлар диялар. Кайбер тамашачылар исә, мондый чемпионатларны уздыру Татарстан бюджетына чыгымнан тыш берәр файда алып киләме икән соң дигән сорау да юнәлтә. Ярышны карарга килгән сирәк тамашачылар арасыннан полиция майоры Салават Сәгыйтов Татарстан өчен мондый зур күләмле спорт чаралары уздыру бик файдалы дип белдерә. Аның сүзләренчә, мондый ярышлар республиканың дәрәҗәсен күтәрә һәм яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисе дә тәрбияли. Ләкин шулай да яшьләр белән элеккедән булганы кебек якыннан шөгыльләнү барыбер җитеп бетми ди ул.
Бик кирәк, бик файдалы яшьләргә патриотический дух, чтобы поднять молодежь Татарстана. Теге бик татарча дөрес әйтмәсәм, гаебләмәс, шуңа күрә кешемә карап тордым, төрекләр белән рядом утырдым. Вот я считаю, что төрек халкы действительно патриоты своей страны. На своей родине. Только на гимнар уйнаган, у меня прям дрожь по телу шел. Они, слово в слово, все турки, узлян гимнар жерладлар. Мне бы знак халыкка, бы знаешь, что реально сказать, именно мне патриотизма нашей республики не хватает.
А мне рус штанга шелары шығып шасағанда, тамаша шелар не шаясын? Оларда жерладым узарының гимнары?
Йок, ще екінші орны турк кызлар алды. Үшінші орны француз кыз алды, по-моему. Но тем не менее, әлі пока андай бір көрген ек менің хархалды да. Но мен ойлам бойымша, біздің халық, наверное, ала жерлай алмас, наверное. Андай не сәләт, не проявитергә не сможешь, наверное.
Олар бәлки ул теге эштән инде тәрбияләнмәү аркасында шундый
әйе, минем уйлавым буенча тәрбиялек җитмәгәндектән, скорее всего. Ата-анадан килә бөтен тәрбиялек. Мен үзем 8 ел буена бәлеге булмаган балалар инспекциясында эшләдем. Шуңа күрә яшьләрнең психологияларын әзме күпме беләм. Шуңа күрә ата-ананың тәрбиялегенә патриотическом духе воспитание молодежи җитми шумарга безнең илдә, һәрхәлдә республикада в частности, шундый әйбер юк андый, не практикуется.
Ну, Салатов, я карап торам, керу бушка.
Айе.
Урыннар күп, ләкин залын яртысы да тулмаган. Шушында бит, мәгариф министрлыгы булсын, яисә спорт министрлыгы булсын, берәр мәктәпнең яисә мәктәпләрнең балаларын кертеп утыртырга була бит. Шушы патриотик хис шушында да тәрбиеләнә була.
Онсы да дөрес, конечно. Но она, опять-таки, минем уйлавым буенча, ну, как бы через систему образования, что ли, это надо доводить до студентов, до участников школы, например. Вот без на велякачакта булганда, скажем так, әйбит. Безгә тренерлар килеп сөйлиләр имне, шундый спортка бара кирәк. То есть без ячакта без безнең өчен була большая честь заниматься спортом. То есть без нашаля валя йөргә даже вакытта гыдырсын әйткәндә. Мәктәптән кайтадыркта сумканы атып бәрәдрикта и сразу спортзалга чабадрик.
Ди Салават Сәгыйтов. Чемпионатны оештыручылар сүзләренә караганда, бу турнир 2010 елда булачак универсиада уеннары алдыннан хезмәткәрләр һәм спорт җиһазларын сынап карау ягыннан бер имтихан булып тора икән. Чөнки бу ярышка 32 елдан 200-дән артык спортчы катнаша. Алар үзара 45 комплект медаль өчен көрәш алып бара. Әлеге чара бер үк вакытта октябрьдә Франциядә узачак дөнья чемпионатына сайлап алу максатында йөртә. 17 апрельгә кадәр дәвам итәчәк авыр атлетика буенча Европа чемпионатын Евроспорт һәм башка каналлар аша туры эфирда да карарга була.
Казанда үтүче авыр атлетика дөнья беренчелеге ярышлары турында Райнур Шакерне тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Казанда Федераль университетта оештырылучы тарих институтында татар тарихын өйрәнү ни дәрәҗәдә булачагы әлегә билгесез. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Ижауда Удмуртияның галәмне үзләштерүгә керткән өлешен сурәтләүче күргәзмә ачылды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов, президент идарәсенең җитәкче урынбасары Азамат Илембәтовны хөкүмәт башлыгының беренче урынбасары итеп билгеләде. Ел башыннан бирле гаскәрдә һәлак булган башкортстанлылар саны 4кә җитте. Башкорт милли җитәкчеләренең берсе Артур Иделбаев тикшерү изоляторыннан үз фатирендә сау астына күчерелде. Башкортстан язучылар берлеге корылтайында берлек рәисе Рауил Бекбай вазифасыннан китеп яңа башлык сайланыр дип көтелә. Башкорт телен җитәрлек укытмауда гаепләнгән Бәләбәй татар гимназиясе мәхкәмәдә җиңеп чыкты. Булар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика хөкүмәте җитәкчесенең беренче урынбасарын билгеләде. Ул Азамат Илембәтов моңа кадәр президент хакимияте җитәкчесе урынбасары булып эшләде. Аңа 39 яш. Хөкүмәт җитәкчесе вазифасын исә республика президенты Рустам Хамитов бер үк вакытта үзе торта. Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынган тагын бер егет мәрхүм булды. Ул Стәрлетамак шәһәреннән 19 яшьлек Аркадий Лукин. Ул Хабарауда бер хәрби бүлектән икенчесенә барганда КамАЗ машинасыннан башы белән юлга килеп төшкән. Хезмәттәшләре сүзенә караганда 20 кеше сыйышлы КамАЗ әрҗәсенә 40 хәрбине тутырганнар. Аркадий Лукин әрҗә читенә туры килгән булган, аны бер өлкән чакырылыш хәрбие үтеп төшергән. Егет аңына килми хастаханәдә мәрхүм булган. Бу быел 4-нче егетнең үлеме. 14 гыйнвар бер егет пневмониядан үлде. 1 февраль хезмәттәшләре пышак белән казап үтергән иделәр. 3-нче очрак Башкортстаннан чакырылган егет иске миналарына зарарсызландырганда шартлаган иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт милли лидеры Артур Иделбаев тикшерү изоляторыннан фатирында кулда тотуга күчерелде. Башкортстанның матбугат министрының элек урынбасары Артур Иделбаев февраль айында сорау алуларга йөрмәү өчен дип кулга алынган иде. Ул бәйсез журналистларны кыйнавы һәм ришвәт алу өчен тикшерелде. Бәйсез журналистларны кыйнавы өчен ул 3 елга шартлы хөкем ителде. Эшкуарлык белән канунсыз шөгыльләнүе һәм ришвәт алу өчен аңа 2 елдан 12 елга кадәр иргенен мәхрүм булу яны. Ул дәүләт хезмәтендә эшләгәндә канун бозып, эшкуарлык белән шөгыльләнгән һәм 400 мең сум ришвәт алуда гаепләнә. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге тикшерүчесе Азат Вахитов сүзләренә караганда, Артур Иделбаевка үзенең элекке хезмәттәшләре белән аралашырга, язышырга, телефон аша сөйләшергә, ихатасына чыгып, һава суларга да тыела. 14 апрель Уфада Башкортстан язучыларының 15-нче корылтайы эшен башлый. Аның көн тәртибендә Язучылар берлеге рәисе Рауил Бекбайның хисап чыгышы, секцияларның шул исәптән Татар язучылары берлегенең дә хисап чыгышы 15 апрель корылтай эшен дәвам итәчәк. Анда низамнамәгә үзгәреш көтеләчәк, яңа идарә һәм яңа рәис сайланачак. Язучылар берлегенең бүгенге башы халык шагыйре Рауил Бекбай вазифасыннан китә. Аның урынына 3 кеше дәгъва итә. Алар Тамаша журналының баш мөхәррире, драматург Ноир Гайтбай, Шынка журналының баш мөхәррире, шагыйр-язучы Азамат Юлдашбаев һәм Агыдел журналының бүлек мөхәррире, филология фәннәре докторы Фәнил Күзбәковлар, көрәш бик каты булмакчы, өлкән буын язучылар, шулай ук өлкән яшьтәге Ноир Гайтбайны яклый, яшьләр 47 яшьлек Азамат Юлдашбаев өчен эшли. Шулай ук Фәнил Күзбәков тарафтарлары да бер төркемгә оешкан, инде интернет аша нәмзәтләрне пычратулар да башланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәләбәй татар гимназиясе өстеннән мәхкәмә булды. Элегрәк хәбәр итүбезчә, мәгарифне күзәтү бүлеге башкорт телен тиешле күләмдә укытмаган өчен дип мәхкәмәгә биргән иде. Башка мәктәпләр атнасына 2 сәгать укытса, гимназиядә 1 сәгать укытканнар. Моны гимназия директоры Нурмөхәммәт Хусәйнов бу канун бозу түгел, ул ата-аналар хәл итә торган мәсьәлә дип белдергән иде. Һәм мәхкәмә дә ни гаҗәп аны яклап карар чыгарды. Нурмөхәммәт Хусәйнов:
Бәләбәйнең мировой мәхкәмәсендә мәгарифне контрольдә тотучы орган обернадзорның минем өскә язган административ эше каралды. Татарча әйтеп әйтсәк, бу була Хусәйнов Нурмөхәммәткә карата кузгатылган административ хокук бузулар ишин татырга административ хокук бузуу ошрабы, ягъни вакыйгасы болмоо себепле.
Мектеп үстүнөн тогон бир мекемеге берилген Нурмухамед Хусаинов.
Кызганычка каршы эле менин тагы бир иш бар ушул мекемеде, атын инде прокурор кызгаткан иде. Себеби биз Россия президенти, Башкортостан президентинин халык алдында бик көп чыгышлары болуу себептен балдар бакчалары менен ишке таамин итерге калыкма деген сөздөрүн иштетип, бул маселени чечүүгө өзүбүздүн тырышыкмы салып, гимназиянын экинчи корпусунун бир ушунда милли мектепке азырлык группасы ачкан эле. Ягъни балдар бакчасынын үлкен группасын ачкан эле. Муну кызганча каршы кимдир сага шикая берген, биз бир документ алып үлгөрө алмаган элек. Шундан инде прокурор иш козгаткан эле. Мәгариф системасын контрольдә тотучы, ягъни губернатор дип аталучы ширкат, хөкүмәт учреждениесе 2 ай буе сәбәбен аңлатмыйча, безнең лицензияга иткән документларыбызны сорамады. Арада бер нигә закон, әмма мин кешеләрне эшкә кабул иттем, халыктан шикаятьләр китте, ни өчен Нурмухамед халан ачмый дигән. Закон буенча алар 20 көн ичендә карарга тиешләр безнең биргән кагазлар. Алар шушы кагазларда карамадылар. Мин үзем инде бу мәхсус эшләнде, үшитеп эшләнде. Һәм без 2 ай күтеп-күтеп тә санатып үзебезнең документларны үткәрә алмагач, лицензия ала алмадык булып чыга бит инде. Урындагы хуҗалар белән килештереп, вакаллап ачтык инде. Бу бушта торга була динаны. Алла берсә, без бу эшне дә җиңеп чыгырбыз. Гаеплеләр табылыр, шын гаеплеләр. Балалар бакчасы эшен дәвам итә.
Бәләбәй Тота гимназиясе директоры мәгарифне күзәтү идарәсе үз эшен белми, үзләрен мәхкәмәгә бирәнлеккә ирештерде.
Бу эшнең тагы бер ягы бар. Мин әле яңадан законнарны карап чыктым, һәм таптым. Мондый ишрапта, әгәр дә буйырты, инде укыту эше буенча лицензияга ия икән, аңарга яңадан лицензия үтү фарыз түгел, мотлак түгел, ә фәкать безгә үстеме шушы лицензияга үстеме кушымтага бер юл эшләргә тиешләр. Анда шушындый балалар бакчасы бүлеге дә ачылды дигән кушымтагына бирелергә тиеш. Анда безне интектерделәр. Бер яңадан аннан соң фикер йөртсәм, бәлки икенче тапкыр шушындый җинсезлек белән шөгыльләнмәсеннәр өчен судка биреп барырга үзләрен. Ник мондый җинсезлек эшлисез дип. Чөнки бу обернадзор дигән мәгариф системасын контрольдә тотучы орган безгә бит аңлатырга тиеш иде. Сездән менә шушы гына кирәк дип. Алар моны аңлатмадылар, ә бездән таләп иттеләр. Тулаем лицензия үтерлек. Димәк, анда утыралар бу эшне тәмам аңламаган, белмәгән, аларны аннан куырга кирәк дигән фикердә. Яшь эшләгәннәрне үзләре белмиләр.
Бу Бәләбәй Татар гимназиясе директоры Нурмухамед Хусаинов булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфадагы хәбәрчебез сайтуынча, Бәләбәй гимназиясе башкорт тел дәресләре саны турындагы мәхкәмәсендә җиңеп чыкты. Казандагы филология фәннәре докторы, атаклы галиме Дөрия Рамазанова да Башкортстан шартларында башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Һәм Бәләбәй татар гимназиясе җитәкчесе Нурмөхәммәт Хөсәйновның бу адымын хуплый. Бу эшкә татар галимнәренең фикере белән Казаннан Бикә Тимерова таныштыра.
Татар дөньясында яхшы билгеле филология фәннәре докторы, атаклы галиме Дөрия Рамазанова Башкортстан шартларында башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный. Менә аның фикерен тыңлап карыйк.
Башкортстан шартларында шушы укыту җитә дип саный мин үзем. Мин үзем ул якларны бик озак еллар өйрәнгән кеше, бик күп еллар бөтен авылларда татар башкорт бөтенсендә булып, бик күп хезмәтләр язган кеше, өйрәнгән кеше. Бу ике тел бик якын. Татар башкорт телләре алар теге туғандаштыр кетілер арасында өзара айрыша яқын болған тілер. Мына мұны теге зұр ғалимлер Нафасиев, Фазыл Салихович, Анар Талмас Нақсымович Гарипов кызы зұр көрнеклі ғалимлер енді статистик тікшірінілер білен дарасынадылар. Бұ тілер бік яқын. Балаларға бұ тілеріні теге интеграция білен әзірек ұқыту. Анары шағыштырып ұқыту мұна, өзара шағыштырып, башқыз білет татар тілін. Аның әхәмиеті бік зұр. Балаларының мына қарашын кеңейту үшін, тілдер арасындағы типалы ұртақлықларыны үйрену үшін бек әхәмиетлі. Мына страноведение деген бір шындай түшінше бар бит әлі. Бір-бірсінің тұрмыш күн көріш ғырып ғадат мәдениетін бір-бірсіне аңлату шушы нелер арқылы. Мына бұл нәрселер бүтінсі шушы бір сағат ішінде башқарыла ала деп ойлаймын мен. Башқұрт тілі татар тілі бик якын болғаш, бір сағат оқытуда жетедір деп ойлаймын.
Нурмахамат Хусаинов галимнарның тикшеренүләренә нигезләнеп, татар телен белгән балага башкорт телендә булган аерым хәреф һәм авазларны өйрәнер өчен бүтән укыту сәгатьләренең 2%-ы да җитә дип саный. Ягъни татар теле 41 сәгать укытылса, шул вакытының 2%-ы башкорт телен өйрәнү өчен дә бик җитә дип әйтә гимназия мөдире. Бу хакта ул җәмәгать хөкемдарына да сөйләгән. Хусаинов атаклы галим, төрки телләр белгече Рауның фәнни хезмәтенә нигезләнә. Ул тикшеренүләр үткәреп, татар һәм башкорт телләре 98%-ка бер-берсенә тәңгәл, ягъни нигездә бер үк тел дигән нәтиҗә чыгарган булган. Америка Кушма Штатлары галиме Хафиз Малик та шундый фикердә тора икән. Әмма Татарстандагы филология фәннәре докторы Дөрия Рамазанова башкорт һәм татар телләрен бик якын телләр дип санаса да, алар бер-берсенә тәңгәл дигән фикер белән килешми. Алай да башкорт телен атнасына 1 сәгать укыту җитә дип саный ул.
Татар теле белән башкорт теле бүрек тел дигән җөмлә 20-нче гасыр башларында ук инде йөргән. Ләкин татар теле белән башкорт теле алар икесе ике тел. Алар бүрек тел түгел.
Әйе,
просто алар бик якын телләр. Ләкин алар бик якын телләр. Һәм менә Башкортстан шартларында яшәгән кешеләр башкорт теле турында мәгълүматлары бар аларның. Алар менә сөйләшкәндә үзара менә без татарча болай дип әйтәбез безнең телдә, ә менә башкортлар болай дип әйтәләр дип, алар хәзер аларын чагыштырып та китерәләр. Алар бик белемле, компетентный ул яктан. Ә болай мин башкорт телен мөстәхил тел дип саныйм. Башкорт теле ул башкорт теле, татар теле татар теле. Аларның фонетик система бөтенләй башка, татарларныкыннан аерыла. Менә шул фонетик система белән бит инде нагай теле дә аерылып тора татар теленнән. Казах теле дә шул фонетик система белән аерылып тора. Аларның авазларының кулланышында аларның үзләренең системалары бар. Ләкин менә бу ишракта, гамәли ишракта укытканда, әгәр дә инде сәгатьләр бик җитмәсә, ул шагында, мәсәлән, берәр сәгатьне киметкәннәр икән, моның бернинди дә начарлыгын күрмим мин. Аннан соң теге башлангыч мәктәп дигәнне, башлангыч мәктәптә шундый даның кертүе кирәк түгелдер. Башкорт теле. Ләкин аннан соң әлбәттә башкорт телен менә безнең республиканың дәүләт теле була бит инде, Башкортстан республикасының башкорт теле шулай ук дәүләт теле. Шул яктан караганда, теге милләт Башкортстан республикасының исемен биргән милләт исеме. Менә шул яктан караганда да башкорт теле турында шулай мәгълүмат бирү һәм аларны укыту кирәк.
Бу Татарстандагы телче галимә Дөрия Рамазанова фикере иде. Бәләбәй җәмәгать хөкемдәре деревянных белгәнегечә 12 апрельдә булган утырышта Бәләбәй татар гимназиясе башкорт телен 7-11 сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытып, канунларга каршы килмәгән дигән карар чыгарды. Башкортстанның нигез укыту планына караганда башкорт теле 1 сыйныфтан кала атнасына 2 сәгать укытылырга тиеш, туган телгә дә шул күләмдә вакыт бирелә. Бәләбәй татар гимназиясында башкорт теле атнага бер генә сәгать кергән булган.
Казаннан Бикә Тимерованы тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казан федераль университетында тагын бер институт, тарих институты булдырылачак. Ул шулай ук берничә югары уку йортындагы тарих фәне өлкәсендә эшләүчеләрне берләштерәчәк. Галимнәр дә, студентлар да бу яңа уку йортының корылышы ничек булыр дип борчылу белдерә. Татар студентларда укыган бүлекләр сакланырмы? Фән юнәлешенә игътибар булмыйча тарихны мәктәптә укытуга гына әйләнеп калмасмы дигән сораулар борчый аларны. Галимнәр татар халкының үткәнен, бүгенгесен, киләчәген баккан бөтен фәннәрне берләштергән Татарика институты булдыруга да өметләрен өзмәй. Университет җитәкчелеге исә аңлатмалар бирмәй. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан федераль университеты тарих факультетының ватан тарихы кафедрасы мөдире Индус Тахиров соңгы вакытта булган хәлләргә Казан университеты һәм педуниверситеттагы татар филологиясе факультетларын берләштергәнгә күңел төшенкелегенә бирелергә ярамый ди. Татар фәне теле бетә дип тә әйтү килешми ди ул. Университеттагы үзгәрешләр бүгенге көн чынбарлыгын чагылдыра. Аннан бер кая да китеп булмый дип, һич кенә дә өздереп әйтергә ярамаганлыгын белдерә.
Китеп була, ништеп болмасын. Олар әлі, ол бит әлі бешіктегі беш түрліге өзгерелі. Әлі ол бит аяққа басып қына келек. Өзін көрсетешек әлі мен әсі ұшы бір-екі ел ішінде бұл аяққа басып жүр әлі. Ғымымен бітеріз деп еше ол ең нашар нәрсе.
Федераль университетта ыштырылашак тарих институтына педуниверситетның тарих бөлеге финанс экономика институты тарихшылары һәм Казан университетындагы татар филологиясе һәм тарихи факультетының татар халкы һәм мәдәнияты кафедрасы да кушылашак. Татар халкы һәм мәдәнияты кафедрасы җитәкчесе Искәндәр Гыйләҗев яңа ыштырылашак тарих институтында татар юнәлешен үстерү, милли тарихны өйрәнү мәсьәләсен күтәрергә җыенуларын әйтә.
Безнең милли мираска игътибарны арттырырга планлаштырабыз. Менә теге тагын да көчәйтергә теге язма культурабызга игътибар итәргә күбрәк. Чыганакларга
Әлгә кадәр яшәп килгән татар филологиясе һәм тарихы факультетының тарих төркеме студентлары да тарих институтына киләчәк. Төркемнәр зур түгел, һәр ел саен 9 кеше керә. Алар әлегә кадәр бөтен фәннәрне булмаса да, кайберләрен татар телендә дә укый иде. Гыйләҗев татар телендә укытуда сакланып калырга тиеш дип әйтә. Казан университетының моңа кадәр яшәп килгән тарих факультетында да татар төркеме бар иде.
Кайбер фәннәрне бездә дә татар телендә укыту бар. Мин үзем дә менә татар телендә дә укытам. Безнең татар группабыз бар, махсус. Ул группада мин татарча укытам. Аннан соң махсус занятиялар, спец занятиялар бар бит инде. Аларның да кайберләрен татар телендә алып барабыз. Бүген дә шулай. Һәм шулай булачак та. Татар теле югалмасын. Татар телендә тарих яңгырасын, татар телендә тарих язылсын һәм татар телендә лекциялар укыту гадәти хәлгә әверелсен. Менә шул максат.
Дип белдерде Индус Тахиров. Казан университетының тарих факультетында татар мәктәпләре өчен укытучылар да әзерләнә иде. Моңа кадәр эшләп килгән 3 югары уку йортындагы тарихчыларны бер институт түбәсе астына җыю күпмедер кыскартуларга да китерәчәк. Университет җитәкчелеге бу хакта артык сүз куйыртырга яратмый. Индус Тахиров өлкән яшьтәге галимнәрне саклап калу өчен тырышачакларын әйтә. Ул үзе кафедра мөдире булу белән бер рәттән докторлык, кандидатлык диссертацияләр яклау шурасы җитәкчесе дә. Казан университетының тарих факультеты 1980 елда ачыла. Индус Тахиров аның 15 ел дәвамында беренче деканы була. Яңа тарих институтына да ул зур өметләр баглый.
Бу бик күп галимнәр тупланган институт булачак. Чөнки монда безнең университетның факультетендә генә дә 20-гә якын фәннәр докторы. Ул бер кайдан да юк. Ул Казанның Фәннәр академиясенең тарих институтында да бу кадәр галимнәр юк. Гомумән, академиянең тарих институтында галимнәрнең күбесен без үзебезнең гыйльми яклау советы аркылы үткәрдек. Докторлык һәм диссертациялар яклау советы аркылы үтәләрнең күбесе. Без инде әйтә алабыз, аларны әнә шул институтны безнең тарих факультеты тудырды. Менә шушы традицияләр әлбәттә дәвам итәчәк.
Алга таба Казанда тарих институтлары икәү булачак. Берсе Фәннәр академиясенеке, икенчесе университетныкы. Фәннәр академиясенең тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов үзләренең моңа кадәр ничек булган шулай калачакларын әйтә. Университет аларны йотмаячак. Бизнес онлайнга Казан Кирмәне дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы мөдире, академиянең тарих институты җитәкчесе урынбасары Рамил Хайретдинов әңгәмә биргән. Ул анда федераль университеттагы тарих институтының алга таба эшчәнлеге ничек булачагы турында әйтә. Монда бер сүзсез уку мәгариф эше яңа этәргеч алачак. Аның белән бергә тикшеренүләрне үстерүдә әһәмияткә ия булачак. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институты белән янәшә торырлык, гуманитар тикшеренүләрне әйдәп баручы булырлык, көчле фәнни тикшеренү тармагы булдыру турында да сүз бара дип белдергән Хәйретдинов. Казан галимнәре дә бизнес онлайнда Хәйретдинов яңа институтның җитәкчесе булачак дип әйтә. Әмма Хәйретдинов үзе азатлыкка мөдирлек мәсьәләсе хәл ителеп бетмәгән бизнес онлайн ниндидер нәтиҗәләр ясап ашыккан диде. Шулай да ул яңа институттан инде кафедралар, лабораторияләр булачагы турында сөйләргә йөртәрәк, тарих факультетларында эшләгән галимнәрнең язмышы да тикшереләчәк дигән. Университет җитәкчелеге гадәттәгечә тарих институтына мөнәсәбәттә тел саклый. Матбугат үзәгеннән тарих институтын булдыру турында сөйләшүләр генә бара дип әйттеләр. Тарихчы галимнәр дә татар филологлары кебек яңа институтта фәнни мәктәпләрдә укытуга гына зур игътибар булырга мөмкин дип шикләнә. Казан университетының филология һәм сәнгать институтын булдыруга да татар фәннәр өлкәсендә эшләүчеләр дә җәмәгатьчелек тә ризасызлык белдерде. Алар татар милләтенә караган бөтен фәннәрне дә өйрәнгән аерым бер зур институт булдыруны теләгән иде.
Казан федераль университетында оештырылучы тарих институты турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Уликенче апрель кешенең беренче мәртәбә галәмгә ачуына 50 ел тулуыннан Ижауда Удмуртияның галәмне өйрәнүгә, үзләштерүгә керткән өлешен сурәтләүче күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә җәмәгатьчелек игътибарына моңарчы дәүләт сыры итеп сакланган күп кенә әйберләр дә тәкъдим ителде. Күргәзмәдә Азатлык радиосының Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Галемга беренче тапкыр кеше өчен 12 апрельдә дөнья күләмендә зурлап билгеләп үттеләр. Һәр төбәк бу көннәрдә галемне үзләштерүгә керткән роле хакында сөйләде. Удмуртиядә бу уңайдан Михаил Калашников исемендәге музей күргәзмә комплексында Удмуртия галем орбитасында дип аталган күргәзмә ачылды. Күргәзмәдә күп еллар сер булып торган, әлегә кадәр бер генә мәгълүмат чарасында да язылмаган әйберләр урын алган. Хәзер музейга килүчеләр Удмуртия заводларында галем киңлеген үзләштерү өчен җитештерелгән техник җиһазлар белән якыннан танышала. Күргәзмә белән музейның экспозицияләр бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев таныштырды.
На самом деле, продукция наших оборонных предприятий города Ижевска, она текущая продукция, да, она, как правило, засекречена. Та тематика, которая касалась космоса, непосредственно работала в те или иные периоды, 60-е, 70-е, 80-е годы. Конечно же, она была засекречена. На данной выставке впервые в Ижевске получилось такую сводную экспозицию сделать, которая посвящена конкретно основным предприятиям Ижевска и Удмуртии, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие отечественной космонавтики.
Дмитрий Беляев әйтүенчә, күргәзмәдә төп урын республиканың 4 предприятиесенә бирелгән. Космос киңлеген үзләштерү буенча җиһазлар 1958 елда мотозаводта җитештерелә башлаган. Биредә космик карапларны төзү һәм аларны гамәлгә җибәрү өчен аппаратура эшләп чыгарылган. Берничә елдан соң катлаулы аппаратураларны радиозаводта да җитештерә башлыйлар. Хәзер бу ике предприятие дә космик индустриясенең иң олы заводлары булып исәпләнә һәм алар Россиянең Федераль космик агентлыгына да керәләр. Күргәзмәдәге экспонатлар арасында төрле приборлар урын алган. Алар космик кораблар өчен дә урнаштырылган яисә корабларның эшчәнлеген җирдән күзәтү мөмкинлеге тудырган системалар. Алар Байконурда СССРның Фән академиясенә караган диңгез корабларында һәм фәнни тикшеренү институтларында урнаштырылган булган. Музейның экспозициялар бүлеге җитәкчесе Дмитрий Беляев әйтүенчә, кораблар өчен дә урнаштырылган телеметрия системасы башка күп төрле олы космик проектлар өчен дә җитештерелгән. Шулай ук Восток, Восход, Союз, Прогресс һәм Мир орбита станцияларында да Удмуртия заводларында җитештерелгән приборлар куелган булган. Галәм киңлекләрен үзләштерүдә Удмуртияның иң атаклы заводларының берсе Ишсталь корыш кую заводы да урын тоткан. Заводта куелган корыш яршеннәрнең кайсы бер детальләрен ясау өчен кулланылган. Тагын кызыклы мәгълүмат. Беренче космонавт Юрий Гагарин гамәлгә ашыр алдыннан галәмгә звездочка кушаматлы эт белән җибәрелгән ракета Удмуртия җиренә килеп төшә. Аны коткаруда катнашкан очучы Лев Окельман турында да экспозиция музейга килүчеләрдә кызыксыну тудырачак.
Ижаудан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Ак мәчеттә чешит сәвиядәге кырым татар депутатларының бүтән кырым мөшәвәресе булып кечте. Кой район, Шер, Кырым ве Украина югары шураларына 2010 сенесе сайланган 1000гә якын кырым татар депутатларыдан бу мөшәвәредә тахминен 350 депутат иштирак еткен. Депутатларны консолидация япмак, яни бирлештирмек, олар ве мәҗлес арасында даими алакаларны курумы ве механизм мәйданга кетермек мөшәвәренең әсас максады иде. Чыкышта болгонлар кырым татар тилинде окутуу проблемалары, ана тили орнунда күрөш программасы, топурак маселелери хакында сөз сүрөткөндөр. Рефат Чубаров билдиргенине көрө, жакын убакытта бойлой мушаверелер жерли депутаттар менен райондорда өткөрүлмөсү көздө тутула экен. Мушавереде кабыл этилген резолюцияда жерли шураларда болгон кырым татар депутаттарынын Кырым Жумхуриет акимият органдарына жолдаган теклиф ве тешибүүлөрүн Кырым өкмөтүндө жогору шурада бакылмасын курултай рух депутаттар группасы темин этмек керектиги кайт этилген. 12 апрель 1961 senesi Yuri Gagarin kosmosga uçup kelgen son 1962 senesinden başlap 12 aprel Sovetler Birliginde kosmonavtika kunu etip kayıt etilip geldi. 2011 senesinden başlap ise 12 aprel insanın kosmosga uçuğunun halkara kunu de belgilendi. Bu akta karar Birleşken Milletler Teşkilatının General Assembleyasının masu plenar oturuşunda 2011 senesi 7 aprelde alındı. Bu rezolüciyada 60 memleket kol tutkan. Yuri Gagarin'nin kosmosta yapkan uçuşunun 50 yılına bağışlanan tedbirler Ahmetçit'te 11 aprelde Kosmos Kino Teatrında geçti. Artek Halkara Bağlar Merkezinde ise kosmonavtlarga bağışlanan informasyon bir stand hazırlangan. Мында Артекен бак туткан, мында болгон космонавтлар хакында икее этиле. Артек космический деп атландырылган материалдарда ракеталардын двигателлери ве баллистика саасында конструктор Сергей Королёв менен чалышкан Кырым татар алимы Рифат Аппазов хакында да икее этиле. Аппазов Королёв менен Бираберта Алманияда V2 алман ракеталары огренилип башлаганда чалышып башлай. Гагарин учкан Восток 1 ракетасынын Sonra energiya buran sistemasi üstünde de Rifat Appazov çalışkan. Kırım Tatarlarına o devirde böyle kızlı işlerge kim celp etti degen mesele de kotarılgen o zamanda. Tek Sergey Karalov'nun Beria o günde Rifat Appazov'nı korçalavı alimini represiyadan kurtargan. 1991 senesi Rifat Appazov Kırım Tatar halkının ikinci kurultayını çağırığı boyunca teşebbüsçüsü idi. O 2009 senesi Москвада вефат етті. Бірінші космонавтлар отрядыны ұшушларға азырлағанлар арасында Советтер Бірлігінің екі дефа қараманы Аметхан Султан да бар еді. О, Гагарин, Леонов, Герман Титов, Быковский, Комаров кібі космонавтларға тренировкалар өткерген. Қырымда әрекет еткен базы рус жемиетлері есе Гагарин ве Аметханға Ахмеджитте бір ерде әбеде қоймақ керек деген пікірінде білдірген елдер 2010 сенесі. Аманаметханның ады Ахмеджит Авалиманына берілсін деген Кырым татар тешкилатларының тешибүсіне айны рус жемиетлері қаршылық білдіріп, Авалиманына Патемкиннің ады берілсін деп шыққан еділер. Іште бір инсанға бір тешкилатның бойлы екі түрлі мұнасебеті олғанына көремін. Апрелінің 10-ында Бақшысарайда Исмаил Гаспринскийнің F-музейінде Кырым татар матбуат басталарында чалышқан журналистер топлашу кечірділер. 10 апрель күні Гаспринский Тержиман газетасының ilk санын шығарған күндір. Бұл күнні Кырым татар матбуат күні деп есептеген журналистер газета журналлар өңінде тұрған мадди ве кадр мәселелері газеталардың сұфаты хақында сөз сөйлеттілер. Көтерілген эсас мәселелер арасында 2011 сенесі бюджеттен финансирленежеги көзде тұтылған Кырым татар газета журналларына 4 айда бір капы пара айырылмағаны олды. Кырым газетасының пара олмағаны себебеден чығуы да тоқтай біле. Таврида нешрияты бұл газетаны боржыға басса да оларын да прокуратура тешкере, деді Азаттық радиосына муаррир Бекир Мамутов.
Білесіздің дейіп, мен ұрмет етем, білем, біз әр вақыт сізден мұна 22 елден бері ешбірлік япамыз. Ама дейіп, мені прокуратура нете, нечін сіз дейіп, бедава бастырасыңыз, нечін судебны порядке не взыскивайтес этих ваших должников средства дейіп, мада тазық етелер дейіп. Болен шиінде айтты. Мен дедім, келіңіз керек олса, мен прокуратура бір аңнату берейім, япайым, аңнатайым. Ну, деді, нет, к счастью, мы сейчас пока еще умеем, дейіп, им возразить и объяснить ситуацию. Ну, в общем, бір афта мен аңнаштым. Onun için gazet çıkacak ama mektubumuz var öyle.
Ama bir haftadan son toktalabiliyor mu?
Kendi de bağırıp laf edeceğimiz bir şey şandırıp dayanınız daha dedim. Nu yakşı bakarık dedi. Böyle nu, normal sıcak laf et.
Buna bugünkü kundekim tatar matbuatının en baş probleması nedir sizin fikrinizce?
destek. Tek mesele işte brevlerge özlerin tesisçileri destek yapalar. Bazı bizge oşağan matbuatka, yani ana tilinde çıkan matbuatka devlet yapmakta. Ve bu yerde devlet öz vazifesini becerse bizge de öyle imkanlar yaratsa şu aylık cihetinden, teminli cihetinden biz öyle bir destek görsek son elbette bu destek olgan son biz matbuatımızın bu ikinci mesele onun keyfiyeti jurnalistlerge talaplar okucularımızın толусунун бу ihtiyaçların keyfiyetli teminlemek. Mana bu iki bir-birine bağlı meseleni men koyam. Bu birisini birinci yerge, ikincisini onu ardından mekte ikinci yerde.
Na toplasında Rifat Çubarov böyle bir tarzda bir fikir bildirgen kibi ola, devletten öyle pek yardım kilemek sırası düşmey degen manada böyle bir fikir aytkan kibi ola.
Men o fikirni yanlış dep sayam. Çünkü bütün dünyada ana tilinde çıkan ve böyle bir az sayılı milletlerin matbuatına, hatta diaspora matbuatına yardım etmek bu devletin bu borcu.
Bu Kırım gazetasının baş muhariri Bekir Mamutov edi. Kırım gazetası kabı yanı Dünya gazetasına ve Yıldız jurnalına da 4 ayda bütçeden bir kapik para öyle de ayrılmayıp kala. Оларның да чыгуы токтай биле, чөнки бу вакытка же алар абонеден топланган парага чыгып тура эдер. Апрель айында исе бу паралар бите. Варшавада Лех Валенса институты адлы ваку ве мәҗлис арасында партнерлык буенча декларация имзаланды. Декларацияны мәҗлиснең тышкы алакалар бүлеге етекчесе Али Хамзин имзаланган. Декларацияда алган 3 мадде буенча ишче группа мәйданга кетерлеп, мәҗлис ве Лех Валенса институты арасында эмегдашлык буенча аңлашма азырланачак. 2011 сенеси Польшада инсан хаклары буенча Лех Валенса институтының халыкара конференцияны кечермек тешибүсине мәҗлис колтуктан ве аның тешкилатчыларыдан бирисе олачак. Өзүнө кымбаттар халкынын умуммилли мушавересинин дайыми комитети деп атландырылган тешкилат 1991 сенеси курултайда кабыл алынган мустакиллик аткында декларацияны өмүргө кечирмек үчүн милли шураны мейданга кетирмек боюнча ишин башлаган. Бу акта Акмежитте 12 апрелде матбуат курулушу вактында дайыми комитеттин координатору Абдурешит Жепаров билдирди. О, бүгүнкү мажилис өз функцияларын ве кын татар халкынын менфаатларын акс этмей, мажилистин бүгүнкү лидерлери өз вазифелеринен кетмек керекler деген. Апрелдин 14-үндө Кырым татар театрында мажилистин жол башчыларына этирозлары болгон. Бу ве дигер саясий күчтөрдүн векилдеринен Мустафа Жемилов ве Рифат Чубаров көрүшөчөктөр. Украина өкмөтүнүн башы Николай Азаров исе Украинада жашаган кырым татарларынын жашайышларын жакшылаштырмак үчүн финансирлеп арттырылачак деген Алманиянын матбуат басмаларынын векилдеринен кийинки 12 апрелде болгон көрүшүүдө. Лакин Николай Азаров Сербия не көлемде айрылачагын айтмаган. Тек бул финансирлеп Украинанын девлет бюджетинин мүмкүнчүлүктөрүнөн чыгып yapılacak degen. Şunda kaydetmeli, Ukrayna Yukarı Radası'nın deputatı olgan Mustafa Cemiloğlu yıl başında bildirgenine göre 2011 senesinin Kırım Tatarlarını yerleştiru boyunca devlet programması öyle de kabul olunmadı. Kırım hükümeti ise böyle programan tek bir yılga kabul etken 2011 senesine sorulgan devlet bücretinden 100 milyondan ziyade grivnyadan tek 23 milyon o da stabilizasyon fonddan ayrılacağı közde tutula eken. Kırım bütçesinde ise 2011 senesine Riskomnaz'a tek 3-4 milyon grivnya ayrılması közde tutular. Belli Kırım Tatar yürücüsü Jamala 12 aprelde Kiev'de özünün birinci solo konsertini bergen ve yanı audio diskini takdim etken. Diskke pencereden Kar Geliyor adlı Kırım Tatar halk yırda kürsetilgen.
When you start to shout, the new style is growing. Nobody don't know if that's coming or not going. Fire's fashion, fire's fair. Some's cool, some's bad. And the chalk is a right attack. But soon, just a little bit of history repeated.
Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.